Jambo na karibu msikilizaji. Leo katika matumaini tunachambua fungu la neno la Mungu kutoka Warumi sura ya 11 kuanzia mstari wa 25 mpaka 36, utimilifu wa agano. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee. Naam, karibu tena msikilizaji, tuchambue neno la Mungu pamoja. Warumi sura ya 11 kuanzia mstari wa 25 mpaka 36, utimilifu wa agano. Mungu akitoa agano mwenyewe, yeye mwenyewe hulitimiza. Agano huwa makubaliano kati ya wawili. Katika kipindi cha leo twaangazia agano, makubaliano kati ya Mungu na sisi wanadamu. Nasoma fungu hili la neno la Mungu, waraka wa Paulo kwa Warumi sura 11 kuanzia mstari wa 25 mpaka 36. Kwa maana ndugu zangu, sipendi msijue siri hii, ili msijione kuwa wenye akili, ya kwamba kwa sehemu ugumu umewapata Israeli mpaka utimilifu wa mataifa uwasili. Hivyo Waisraeli wote wataokoka kama ilivyoandikwa katika Isaya 59 kuanzia mstari wa 20 mpaka 21. Mwokozi atakuja kutoka Sayuni, akamtenga Yakobo na maasia yake. Hili ndilo agano langu nao, nitakapowaondolea dhambi zao. Basi kwa habari ya injili wamekuwa adui kwa ajili yenu, bali kwa habari ya kule kuchaguliwa wamekuwa wapenzi kwa ajili ya baba zetu. Kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Sikiza hapo tena, manake hayo ni maneno muhimu sana kukumbuka katika maisha yetu. Yani, karama za Mungu hazina majuto. Mungu hawezi kukubariki halafu ikafuatiwa na huzuni na majuto. Kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Kwa maana kama ninyi zamani mulivyo mwasi Mungu, lakini sasa mmepata rehema kwa kuasi kwao. Kadhalika na hao wameasi sasa, ili kwa kupata rehema kwenu wao nao wamepata rehema. Maana Mungu amewafunga wote pamoja katika kuasi, ili awarehemu wote. Jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mwenyezi Mungu, hukumu zake hazichunguziki wala njia zake hazitafukani. Mungu ni nani aliyejua nia ya Bwana? Njia zake hazitafutikani. Au ni nani aliyekuwa mshauri wake? Au ni nani aliyempa yeye kitu kwanza naye akalipwa tena? Kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uweza wake, tena vinarejea kwake. Utukufu una yeye milele na milele, amina. Kwa kuwa vitu vyote, wewe na vitu vyote ulivyo navyo msikilizaji, vyatoka kwake, viko kwa uweza wake, tena vitarejea kwake. Neno kweli nzito, tena la maana kubwa. Kwa kuwa vitu vyote unavyoona na usivyoona, vile vinavyokuzunguka duniani kote, vyatoka kwa Mwenyezi Mungu, na viko hapa tunaviona na vinaendelea kuwepo. Kama vile tunavyoambiwa vinazungukana hivi na hivi duniani, mwezi unazunguka hii, jua la iko hivi, mwezi uko hivi, nyota ziko hivi, viko hivyo kwa uweza wake, tena vinarejea kwake. Kila kitu duniani ni cha Mwenyezi Mungu, na utukufu una yeye milele. Msikilizaji, kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu tupata maelezo kadhaa kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe, yanaonyesha utimilifu wa agano lake kwetu. Kwa sababu Mungu atupenda, yeye huhakikisha kwamba maagano yake kwetu yametimilika, tena kwa usahihi na kwa njia iliyo safi, kama vile tunavyosoma katika mstari wa 28. Basi kwa habari ya injili yamekuwa adui kwa ajili yenu, bali kwa habari za kule kuchaguliwa yamekuwa wapenzi kwa ajili yenu. Na hii ndiyo sababu Mungu akamchukua Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu hutumia watu wake, manake ndiye aliyewaumba wamwakilishe duniani hii. Wewe nami twapaswa kujua hayo, kwamba sisi Mungu alituumba kwa njia ya kuogofya na kutisha tuwe mawakili wake hapa duniani. Je, unapotembea hapa na pale, watu wanaweza kusema wewe ni mtu wa namna gani? Ni mtu anayemcha Mungu au ni mkorofi, muovu hata katika dhamiri zako? Sisi ni vipovu, ndio sababu Mungu hutumia vitu tunavyoona na kuuza tupate kuelewa na kumjua zaidi. Ndio sababu twapata maneno haya katika mstari wa 25. Ugumu umewapata Israeli ili watu wa mataifa kama sisi tupate nuru ya wokovu. Zaidi sana katika mstari wa 29, karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Mungu ndiye mwanzo na mwisho. Na pamoja na hayo, katika mstari wa 30 na 31 twapata maneno yanayoonyesha kwamba Mungu ndiye hutimiliza maagano yake kwetu, tena kwa uaminifu, kwa sababu ya huruma zake. Pamoja na hayo, katika mstari wa 32 neno lasema, maana Mungu amewafunga wote pamoja katika kuasi ili awarehemu wote. Sote sisi ni wenye dhambi, ameturehemu sote kwa kumtoa Kristo afe msalabani kwa kila anayemwamini. Neno wote latuhuzisha kila mmoja wetu katika mpango wa Mungu. Mungu hukamilisha maagano yake kwetu kwa sababu utukufu ni wake milele na milele. Katika mstari wa 33 mpaka 36 twapata maneno ya utajiri mkuu. Njia zake hazitafutikani na vitu vyote vyote ni vyake. Na ukweli wa mambo ni kwamba kama vile Mungu habadiliki, ndivyo alivyo maagano yake kwetu. Haya badiliki milele na milele. Mungu wetu ni mwaminifu, na ndivyo mambo yalivyo, na huo ndio ukweli wa mambo. Kwetu sisi mambo yakamilika na kutimilika katika Kristo. Yeye Mungu huyatimiza kwa utukufu wake. Utukufu na uwe wake, maana ni mwingi wa hekima, fadhili na huruma kwetu sisi. Na kwa ujuzi wake tunajua ya kwamba Mungu halinganishwi na mwingine. Na hii ndio sababu neno lasema Mungu wetu huwa na wivu tunapochukua kitu kingine au chombo kingine chochote tukikifanya Mungu. Hakikisho la kusadikika tumepata kwa heshima zote maagano ya Mwenyezi Mungu yaliyo sahihi katika Kristo Yesu. Asante Mungu wetu kwa yote ambayo umekamilisha kwa ajili yetu. Asante kwa sababu uzima wa milele ni wetu katika Kristo Yesu. Tuwa Wayahudi au watu wa mataifa, sote tusawa kwako. Asante kwa kuzungumza nasi leo katika jambo hilo. Kamilisha yote yanayotupasa kuwa nayo katika maisha yetu, maana tuajikabidhi mikononi mwako. Asante Mungu wetu, katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada wetu zaidi, tuko hapa kwa ajili yako. Tafadhali hakikisha umewasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu utakupatia baada ya wimbo huu. Na anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma namna hii ni 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.